5. ágúst 1971, Björn Jónsson, bóndi á Kóngsbakka í Helgafellssveit.
Þú ætlaðir að segja mér svo Þormóði Gvendareyjum?
Já, ég ætlaði að segja þeim frá viðskiptin þeirra Þormóðar í Gvendareyjum og Guðmundar í Hafnareyjum. Það var kallaður Hafnareyja Gvendur en Hafnareyjar liggja nú undir Bjarnarhöfn en var áður lögbýli. En Hafnareyja Gvendur var mikil skaldra maður, eins og Þormóður í Gvendareyjum. Og þeir voru, þegar að Þormóður fór undir jökul, já, hann réri þar nú stundum, að þá kom hann við og spjallaði við Hafnareyja Gvend og þeir voru góðir kunningjar. Og þá komst Þormóður á því að Guðmundur átti galdra bók. En Guðmundur mun hafa verið nokkru eldri heldur en Þormóður og líkur til að hann hvetti fyrir þennan heim og það var það samkomulagi hjá þeim. Þormóði og Guðmundi að Þormóður skildi fá galdrabókina að Guðmundi látnum og Guðmundur sagði honum að þegar að hann frétti láti sitt þá skildi hann koma út í Hafnareyjar og sækja bókina hann myndi skilja hana eftir á tilteknum kletti þar í eyjón. Nú kemur að því að Guðmundur geispar gólunni og Þormóður hann frétti að þessu svo hann en býr sér nú á stað og rær út eftir, rær og siglu út í Hafnareyjar og þegar hann kemur undir eyða þá sér hann bókina þar á kletti og greinir það blökti henni blöðin fyrir gólunni. Svo hann hugsa nú til gottir glóðurinn að ná þarna í gott galdrakver og lendir og klifur svo þarna upp og þar sem hann sá bókina þá sér hann einhvað bók og leita nú þar í kring og það er engin bók svo leggur. Fer hann aftur en þegar hann komið dálítið raun þá sér hann enn bókina þarna á klettinum og svo hann snýr tilbaka og leit hann enn vandlegar en það fóru svo leikar að hann hafði ekkert af bókinni. Svo saga nú þar með búinn.
Já,